23. januára 2022. Čítam z prvej knihy Samuelovej z 12. kapitoly od 21. po 24. verš. Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia, ani vás nezachránia, pretože sú márnosťou. Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojim ľudom. Ale odstup odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som sa prestal modliť za vás. Budem vás vyučovať dobrej a priamej ceste. Len sa bojte Hospodina a slúžte mu verne a z celého svojho srdca. Veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami. Pomodlíme sa. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že môžeme sa nechať teraz opäť vyučovať tvojim slovom, lebo ty si sa k nám priblížil a v tvojom slove máme uistenie, že ty nás budeš v prvom rade vyučovať dobrej a priamej ceste. Ďakujeme, že to nebude teória, ale budú to veľké svedectvá o tvojich veľkých skutkoch. Tie nás povedú po tej ceste, na ktorej je dej spásy, na ktorej sú udalosti, ktoré nás zachraňujú, ktoré nás uvádzajú do svetla pravdy a dávajú nám do nášho srdca plnosť pokoja a milosti, na základe ktorej stojíme. Amen. Prečítam teraz z listu apoštola Pavla Kolosenským z 1. kapitoly od 14. po 20. verš. V ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením. Lebo v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné. Tróny, panstva, kniežatstva, mocnárstva, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko spolu má v ňom svoje bytie. On je hlavou tela, cirkvi. On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Lebo Boh za dobre uznal, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby ním zmieril zo sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Dôležité je, aby sme rozumeli, čo je to počiatok. Aký je rozdiel medzi počiatkom a začiatkom. Človek o počiatku premýšľa málokedy, priznajme si to. Človek premýšľa o začiatku, ale ani o tom začiatku nepremýšľa dôsledne. Teda, čo je to počiatok? Najprv si predstavme určitý príbeh, alebo si ho pripomeňme, ktorý sme zažili, prípadne ktorý sme počuli. Čiže keď chceme hovoriť o nejakom počiatku, musí to byť príbeh. Nemôže hovoriť nikto zo svedkov, povedzme svedkov pravdy, o nejakom počiatku, keby to bola iba teória, keby sa to nestalo, keby to nebol príbeh, určitý beh v čase, ale v čase, ktorý je nám darovaný. Teda ide o príbeh. Aký je počiatok teraz tej udalosti, o ktorej máme hovoriť? Aký je to príbeh? Tak najprv to nebude príbeh, ktorý my máme radi, alebo ktorý by sa nám páčil. Je to udalosť. Čiže v tej udalosti máme vidieť príbeh, to, čo sa udialo, a tá udalosť sa nazýva udalosť spásy. Čiže keď už vieme, že to nie je hociaký príbeh, že to nebude len taký príbeh, ktorý sa začne, skončí a potom sa už nejaký iný príbeh zase začne, ale že je to udalosť a to je rozhodujúca udalosť a rozhodujúca je v tom, že je to spásonosná udalosť, tak bude to príbeh v rámci tej udalosti. Biblické príbehy musíme vidieť v rámci udalosti spásy, ktorá nie je ľubovoľná. Čiže teraz pôjde o príbeh, ktorý je v udalosti spásy a máme ho vidieť v tej miere, v ktorej nám ho zjavuje písmo, slovo Božie. Teda nepôjde o príbeh, ktorý my máme radi, ale o príbeh, ktorý si môžeme uvedomovať, mať ho vo vedomí ako príbeh lásky a až vtedy spoznáme, čo je to mať rád. Udalosť spásy, príbeh v tej udalosti, zrazu tu bude tá miera, ktorá je rozhodujúca, miera pravej lásky a zrazu v tej miere zbadáme aj výšku, aj hĺbku, aj šírku, aj dĺžku. Teraz, hĺbka príbehu, ktorý je v udalosti spásy, je nebezpečná. Nikto z ľudí nevie zmerať takú hĺbku, ale ani výšku takého príbehu. A teraz si povedzme, čo je v centre. Hneď sa teraz pohníme k tomu príbehu. Keď sme čítali, že v ňom máme vykúpenie, tak sme sa vlastne už zorientovali, že je to v Kristu. Ježišovi Kristovi. Čiže keď teraz poviem niečo také, čo sa nazýva réma, zjavené slovo. Réma je zjavené slovo, jadro slova. Tak keď v ňom máme to podstatné, čo potrebujeme pre život a zbožnosť Pánu Ježišovi, a keď chceme jadro slova počuť, nie len slovo ako obal, ako to, čo sa nazýva slama, to hovoria falošní proroci, takéto slova, ktoré sú slamou. Ale keď chceme to jadro hneď vnímať, vidieť a keď ho chceme časom aj pochopiť, tak už vieme, že v udalosti spásy je pre nás otvorený nejaký biblický príbeh, ktorý je vždy v rámci tej udalosti podstatný, tvorí v tej udalosti také centrum. A keď začneme čítať ten príbeh, tak budeme počuť v ňom rému, jadro slova. Nič také, čo by bolo menej podstatné, malo dôležité, v čom by nebol pravý počiatok. Čo je to réma, to jadro? Už som to povedal, zjavené slovo a teraz sa nám zjaví. Prečítam z Jána, zo 4. kapitoly. Nie celý príbeh, ale jeho krátku časť. Tu v tom Jánovi čítame, že pán Ježiš prišiel k studni, ktorá je nazvaná ako Jakobova studňa. Prečítam ten 6. verš. Ján, 4. kapitola, 6. verš. Ježiš alebo jeho časť, ustatý cestou, sadol si pri studni. A bolo asi poludnie. Celý verš hovorí o tom, že to bola Jakobova studňa. Tam bola Jakobova studňa. Kde tam? Tam, kde prichádza Ježiš, tam, kde Ježiš si sadne. Keď Ježiš sedí, to znamená vyučovanie. Sedel tam, kde boli učeníci okolo neho, v jeho blízkosti zoradení a kázal kázeň na hore. Sedel, vyučoval ich dôverne v tej maximálnej blízkosti sedeli tí, ktorí chceli počuť jadro slova. Ale keďže čítame tu o Jakobovej studni, tak sme neraz tak navyknutí, aby sme pohľadom zotrvali pri tej studni ako pri niečom základnom. Ale keď je tu Ježiš, tak Jakobova studňa sa dostáva do úzadia. A hoci vidíme Ježiša ustatého, nie ako nejakého gréckého hrdinu, lebo šiel a prichádzal cestou, nebol nejakým spôsobom pán Ježiš v tejto situácii zvýhodňovaný, že by len tak to prekonal v ľahkosti, čo bolo pred ním. A ustatý cestou, môžeme si pripomenúť aj to ďalšie základné, vždy je to cesta kríža, sadol si pri studni. Ale opakujem, studňa je zrazu v úzadi, lebo vyučovanie už nezačína rabínsky kňaz, ale ten, ktorý tu kázeň nahore hovorí ako vyvýšený, ako syn Boží. Kázeň nahore, aj na rovine je uvádzaná ako kázeň, ale tu ide o to, že všetky výšky, hĺbky, dĺžky, šírky patria Ježišovi a jeho slovo ich obsiahne. A tak teraz sedí pri tej studni a tu máme počiatok, réma, jadro. Vždy to, čo pán Ježiš povie, v jeho slove je počiatok. To slovo tvorí vždy niečo nové medzi nami a v nás. To nie je slovo, ktoré zaznie a nenaplní sa a nenaplní to, k čomu je nasmerované, ale je to slovo, ktoré naplňa zákon, naše srdcia, medziľudské vzťahy a to, čo potrebujeme v živote ako živú vodu. Tak tu je ďalej uvedené, že keď pán Ježiš tam sedí, tak nie preto, aby sa sám niekde len izoloval a aby žil tam a bol tam pre seba, ale on vedel, kto sa priblíži k tomu miestu, lebo on nás priťahuje k Otcovi a skrze neho sme k Otcovi priťahovaní a jeho pôsobnosť a pôsobenie Ducha Svätého činí to, že sa deje všetko nové. Pravý počiatok. Tam, kde je zjavené slovo, vždy je niečo stvorené. Nanovo stvorený človek, znovu stvorený, znovu zrodený. A tu sa približuje nejaká žena. Aj ona potrebovala to nové stvorenie, znovu zrodenie. Žena zo Samárie, mohla by ho dostať? Takáto žena, hriešnica zo Samárie, z tých nečistých priestorov, keď ani nevedela, kde sa má vzývať to meno Božie, na akom mieste, pretože sa neskôr pýta Ježiša, že kde je to práve miesto. Takže keď tá žena prichádza, tak vieme, že sa toto bude pýtať, pretože ona potom povedala, že vidím, že si prorok, preto sa pýtala potom. A jej príchod k Ježišovi bol vedený svetlom Božej tváre, v ktorom môže človek vidieť. Čiže do svetla Božej tváre sa dostala pri Ježišovi, každý sa tam dostane. Pri pánu Ježišovi, či je zo Samárie, či je z odľahlých končín zeme, každý sa dostane do svetla Božej tváre, do blízkosti Božej k trónu milosti, môžeme povedať, aby bol omilostený v milovanom. List Efeským 1. kapitola 6. verš. Je nám to pripravené, aby sme boli omilostení v milovanom, aby sme sa stále pod zákonom nezvíjali, aby sme nemuseli stále pod zákonom sa vracať k tým veciam, ktoré nás niekedy strhli do priepasti, lebo pod zákonom sme zbadali svoj hriech. A hriech znamená smrť, kto ho spáchal. A keď sa dívame iba na zákon a nechávame sa vždy ohraničovať do zákona, tak nevieme výjsť z tej priepasti, z tej Samárie, z tých rôznych pút. Ale keďže do svetla Božej tváre nás priťahuje Ježiš, tak už nás vyťahuje z tej priepasti, lebo on prišiel, aby nás omilostil. To je Boží plán, aby sme boli omilostení v milovanom, v jeho láske. No a v tomto smere ona mohla povedať, vidím. Tu je ten verš, ktorý som prečítal, 19., ktorý som spomenul v Jánovi v 4. kapitole. Žena mu povedala, vidím, a povedala ďalej, pane. A potom, že si prorok, teda, že ty vieš. Niečo, čo je za hranicami poznania, za tou ľudskou, povedzme si, ideou. Čo je to idea? Idea sa definuje ako odraz skutočnosti vo vedomí. V mojom vedomí je nejaká, z hľadiska tej skutočnosti, ďalšia správa, ktorá mi hovorí, čo som videl. Vidím skutočnosť. Ona sa nejako odráža smerom ku mne. Niečo mi tá skutočnosť povie, to, čo vidím. Čiže preto mi to povie, že to mám vo vedomí zrazu. Ten odraz skutočnosti mám vo vedomí. Čo som videl, to si uvedomím. Mám to vo vedomí. Videl som to, uvedomím si ten obraz, ktorý som videl a nejako si ten obraz vysvetlím. Čiže keď ona videla Ježiša, tak mohla síce povedať, vidím, že si prorok, ale ešte je to nedostatočné poznanie, lebo to nestačí povedať, že pán Ježiš je pravý kňaz, pravý prorok, pravý kráľ, ale musíme vedieť, že je to Boh v tele. Že priblížil sa k nám Otec nebeský skrze Ježiša Krista. Je to Boží syn. A teraz ten odraz skutočnosti, to, čo si môžeme uvedomiť, je z tej našej strany obmedzený. My môžeme nejakým spôsobom si interpretovať to, čo vidíme na základe tých svojich len možností, svojich skúseností. Ale keď sa nám podaruje tá réma, jadro slova, to svetlo, tak v jeho svetle zrazu svetlo vidíme, do ktorého sa nemôže pozrieť žiaden človek, lebo na to naše oči nestačia. Musíme mať podarovaný duchovný zrak preto, aby sme to svetlo videli, ktoré je ďalej uvádzané. A Boh je svetlo. To nie je svetlo, je Boh. Boh je svetlo. A Boha vidieť v tom svetle je nemožné na základe ľudských možností, na základe zákona, na základe systému, na základe ľudského vyučovania. A tak môžeme teraz prejsť k tomu, čo je podstatné. Čo je tu v tom slove pána Ježiša podstatné? Čo on také dôležité povie človeku a dnes nám, čo je pre náš život úplne rozhodujúce? Čo máme robiť? My stále hľadáme takú nejakú základnú vetu pre svoj život, výzvu, také určenie, správu, oznam, aby sme vedeli, čo máme robiť, a chceme taký skutok vykonať, ktorý by nás úplne zabezpečil. Čiže keď sme si tak povedali už, že chceme vedieť, čo máme robiť, tak tu je teraz z úst pána Ježiša to jadro slova, to jadro pravdy. A on jej povedal, je to vo verši 7, keď ona si prišla načierať tú svoju vodu z tej Jákobovej studne a on jej povedal, daj sa mi napiť. Je to ťažké? Dať niekomu pohár vody alebo nejakú čašu, niečo, čo sa nazýva voda, to je ťažké? Ale čo to znamená, daj sa mi napiť? Prečo človek pije vodu? Lebo mu chutí? No preto ju nepije. Má nejakú dobrú náladu, keď sa napije vody? No keď má niekto takú túžbu mať dobrú náladu, tak do tej vody niečo ďalšie ešte zamieša. niečo, čo mu dodá tú dobrú náladu. Nejaký taký prostriedok, ktorý mu rozveselí myseľ. Ale my sa máme radovať v Pánovi iba. A on nehovorí o nejakých ďalších zmiešaninách, o tom, čo by mu aj jemu, aj nám mohlo ako nejaká prímes zmiešanina všeličoho dodať dobrú náladu, daj sa mi napiť, myslí na vodu. Na to, čo je úplným základom pre život človeka, pokiaľ ide o prežitie. Voda a ten základný pokrm, chlieb života. Lenže ona si myslela, že on si pýta z Jakobovej studne vodu. A preto sa ho pýta. Ako môžeš ty žiť, pýtať si vody odo mňa ženy Samaritánky? Židia sa totiž nestýkajú so Samaritánmi. Čiže to, čo ľudsky by aj bolo možné, s tým obmedzením ale, že by človek nejakú mal takú dobrú ľudskú vôľu, tak zrejme by možno z tej studne, z ktorej ona prišla načierať, sa mohli napiť aj Židia, aj Samaritáni, aj tí, ktorí, povedzme, nepatria k sebe, lebo sú také zdroje ľudské, kde sa niekedy dohodnú na určitý čas ľudia, ale na takej dočasnej zmluve, že budú čerpať niečo zo spoločného zdroja. Ale Pán Ježiš nie na toto myslel, keď povedal, daj sa mi napiť. Aby dočasne niečo niekto niekomu dal a aby to platilo len na určitý krátky alebo trošku dlhší čas, len na taký čas, aby to platilo, ktorý zase zanikne a potom bude nový začiatok. On práve tu myslel na počiatok. A to na jediný počiatok. Na to, čo sa nazýva, lebo čo je to počiatok, keďže ten rozdiel sme si už začali hovoriť medzi začiatkom a počiatkom, tak musíme vedieť, že počiatok rovná sa prameň. Začiatok, tak sa dokonca definuje, je priestorová nejaká časť niečoho. Priestorová, v slovníkoch je to prvá časť niečoho, krajina. Otvoríme si zošit a začíname zhora, povedzme, zľava písať, priestorovo, prvá časť hore. Alebo je to nejaké miesto v nejakom ohraničenom priestore a tá prvá časť toho miesta, vojdeme do nejakého bytu, je chodba, tak začína sa byť chodbou. Ale on nemyslel, Pán Ježiš, teraz na také niečo, aby to, čo je v tom priestore, iba platilo, kde práve sa nachádzajú a aby tá dohoda platila len v rámci nejakého priestoru, ale aby to bolo niečo, čo bude platné pre celý svet, pre všetky národy, pre všetkých ľudí, pre každého, aby každý mal ten dobrý podiel z toho, čo on chce nám dať. A tak už to nie je nejaká priestorová prvá časť alebo prvá fáza niečoho, a potom príde posledná fáza niečoho, čiže to nie je nič, len na určitý čas dohodnuté, len niečo nestále, pozemské, ale tu ide pri ňom o počiatok, o prameň. On je ten jediný, ktorý vie načerpať pre nás z toho prameňa života to, čo potrebujeme pre život a zbožnosť. Takže jej otázka... Ty, Žid, si odo mňa, Samaritánky, pýtaš vodu? Veď Židia sa nestýkajú so Samaritánmi. Je to síce otázka úžasu, ale dalo by sa to preklenúť, lebo ľudsky, opakujem, sa niekedy aj to udeje, že na istý čas sa zmieria aj tí, ktorí sa dlho nemohli spolu rozprávať. Ale tu ide nie, ešte raz opakujem, o nejaké dočasné zmierovanie. O niečo, čo chvíľku trvá a potom zase zaniká. Tu ide o niečo iné, než je tá idea, ktorá je tým odrazom skutočnosti v našom vedomí podľa našich tých mierok. Tu ide o niečo viac, o slovo života, o prameň. A tak teraz, keď toto sme si povedali, tak akým spôsobom potom ona mohla porozumieť, cez aký spôsob myslenia, čo jej ďalej povie. On jej hovorí, v 10. verši je to uvedené, keby si poznala dar Boží, čiže hovorí, nepoznáš dar Boží. A keby si poznala a vedela, kto ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si jeho prosila a on by ti dal živú vodu z toho živého prameňa. Čiže v tomto verši, v tomto slove pána Ježiša Krista je povedané, že keď on sa k nám približuje, tak nič iné od nás nechce, a už sme to vykladali veľakrát, len aby sme mu dali svoj čas. Daj sa mi napiť, to znamená, ty môžeš sa len ohraničeným spôsobom na mňa pozrieť. Ty mi môžeš dať len svoj čas pozemský, taký, aký ho máš a ty ho nevlastníš, ale bol ti prepožičaný určitý čas žitia človek. 60, 70, 80 rokov pre niekoho a tak ďalej. Boli ti prepožičané ako správcom dobré veci, ale toto daj sa mi napiť, ja od vás viac nežiadam, len to, čo už máte. Máte určitý čas. Teraz si tu bola pritiahnutá. Si teraz v mojej blízkosti. Aj do toho svetla si bola privolaná slovom, o ktorom zatiaľ veľa nevieš, lebo nemáš to poznanie. Nevieš ešte, kto sa s tebou rozpráva v pravde. Ale keď teraz mi dáš svoj čas a budeš sa tých 5 minút, 10 minút, 20 minút sústredene na mňa pozerať, keď toto urobíš, že sa nebudeš ani vľavo, ani vpravo pozerať, ani dozadu, ani nejako rýchlo dopredu, ale na mňa, ktorý som prítomný a pred tebou som živý, tak to tvoje, a to sa volá, vydávajte svoje tela takýmto spôsobom v živú, svetu Bohu príjemnú obeť, tak sa teraz do tých 5-10 minút celý vložte a počúvajte naozaj aj to, čo zaznieva zdanlivo cez ten zvuk časovo, ale v tom časovo začutom slove je réma, jadro z večnosti. A počúvajte teraz veľmi pozorne. A teraz počujte, čo chce a čo chcel Boh povedať skrze pána Ježiša tej Samaritánke a čo chce povedať nám teraz skrze Ježiša Krista. Lebo k tomu mám teraz v závere prejsť, čo nám chce povedať, ako keby sme boli my tí, k nemu sa znova blížiaci, prichádzajúci. On sedí pri tej studni, lebo my zvyčajne také začiatky len vyhľadávame, ako znova niečo začať, čo sa nám nedarí. A keďže prichádzame teraz a sme k nemu pritiahnutí, tak teraz my, lebo nám sa zvestuje toto posolstvo v túto nedeľu, máme začuť, čo nám hovorí a to je slovo, ktoré si máme v sústredenosti mysle a v pravom načúvaní nechať zapísať do srdca. Povedal som ho iným spôsobom cez list Efeským 1. kapitolu 6. verš a zopakujem tak, že čo nám chce dať jasne na vedomie, aby sa už nie ako nejaká ľudská idea odrazilo v našom vedomí tá skutočnosť, ktorú vidíme, ale aby sme mali to slovo živé, prítomné, tú živú vodu, ktorú nám chce dať vo svojom vnútri, v srdci, aby sme tým slovom boli naplnení. A keďže to je teraz posolstvo pre všetkých, ktorí počúvajú teraz pozorne túto kázeň, tak z listu Efeským najprv prečítam, čo nám chce nechať zapísať pôsobení Ducha Svätého do srdca. Otváram list Efeským, 1. kapitolu, 6. verš a tu je napísané v ňom, aby sme vedeli, akú velebu máme a akú milosť. Omilostenie máme v milovanom. On je milovaný syn Boží. Ty si môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, povedal Boh Otec na vrchu premeny a tak ďalej. A my sme tak milovaní Bohom, že sme v milovanom. A tá láska je dokonalá Božia pre nás pripravená. Kto je v milovanom, tak nie je pod zákonom. Nemusí sa stále týrať, ako keby nepatril do toho Božieho kráľovského paláca, medzi kráľovské kňazstvo, je na kráľovskom dvore už, vo vlomenom kráľovstve Božom, už v tom pozemskom čase má účastenstvo, je účastníkom nebeského povolania, list Židom 3. kapitola. A máme teraz si toto, ale naozaj v plnom sústredení nechať zapísať do srdca, že sme v milovanom, nie sme v niekom, kto dočasne má dobrú náladu a potom zlú, kto bude chvíľku zákonníkom nad nami a potom bude dobrým darcom zase tých nejakých dobrých darov. Sme v takom milovanom, ktorý svoj postoj voči nám nemení. Keď sme ho celým srdcom hľadali a nechali sa vyučovať, ako som to čítal v prvej knihe Samuelovej, 12. kapitole, budem vás vyučovať dobrej a priamej ceste, čítal som vo verši 23. v prvej knihe Samuelovej, 12. kapitole, ale vy sa bojte Boha a slúžte mu, bojte sa Boha v tom, že máme robiť, čo nám Boh povedal, počúvať jeho syna. A tam už sa nemusíme báť, lebo báť sa máme len v tom zmysle, nepočúvať všeličo iné mimo Krista. Ale keď toto príjmeme, že jeho syna začíname počúvať, už sa bať nemusíme. V jeho synovi sme milovaní totálne, omilostení úplne. No a záver, aby sme vedeli, čo som týmto posolstvom mal pre nás povedať cez ten list Efeským, som to povedal skrátene, 1. kapitolu, 6. verš, že sme omilostení v milovanom, tak teraz to mám cez proroka Izaiáša povedať, akým spôsobom nás miluje, ako nás miluje v tej hĺbke skrze Ježiša Krista, Boh Otec, a túto lásku si nenechajme vziať a ničím naštrbiť, lebo otvoril sa nám v nej prameň života. Pán Ježiš nám teraz cez to slovo podá živú vodu, ale buďme veľmi teraz pozorní. To nie sú žiadne začiatky, ktoré sa počase stratia a budú tu nové. To nie sú nejaké frázy, to je to, čo sa volá naozaj živá voda, počiatok, prameň. V jeho svetlo vidíme tak, že už ho nejaká tma nepohltí a tam máme prameň života. Tak prečítam na záver z proroka Izaiáša, zo 42. kapitoly, čomu som sa mal nechať vyučovať ja a čo má prijať každý teraz poslucháč, ktorý bol celým srdcom nasmerovaný teraz na slovo Božie. Takže teraz som vlastne celý čas hovoril, aby sme sa už neobracali k nejakým studniam, kde sú len tie pozemské žriedla. A čítal som to presne tak z prvej knihy Samuelovej z 12. kapitoly. Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia. Nechcite pod zákonom niečo nové vypestovať. Ani vás také márnosti nezachránia, pretože sú márnosťou, je uvedené v 21. verši v prvej knihe Samuelovej 12. kapitole, ale 22. verš hovorí, Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno. Keď v ňom budeme zakotvení a jeho veľké meno je v Ježišovi Kristovi, tam je tá velebnosť zjavená Božia, majestát Boží. V Ježišovi Kristovi je to, čo sa nazýva, že máme živú vodu, že je všetko dokonané. Tak potom, keď sa v našom srdci bude stále len to Božie meno v Ježišovi zjavovať, teda v slove Pána Ježiša inak povedané, v tom zjavenom, ktoré sa volá Réma, tak budeme vždy Božím ľudom, Kristovým ľudom, ale musíme sa nechať vyučovať dobrej a priamej ceste, ako aj teraz to Pán cez Jana 4. kapitolu pre nás pripravil. Pán Ježiš je tá cesta, jediná, dobrá a priama. Takže takto mám prečítať teraz z toho Izaiáša, to, čo sa volá vyučovanie, ale v živom slove, teda v skutočnosti pitie živej vody. My nemáme vyučovanie pod zákonom, ale nechávame sa poučiť v tom zmysle napísať teraz z tej vody, keď si mi dal ten čas. Keď sme teraz dali ten svoj čas Pánu Ježišovi tak, že sme naplno počúvali to posolstvo, tak on nám tú živú vodu dá. A teraz prečítam, čo je tou živou vodou. Ukázal skrze Ježiša iba, lebo najprv na prvého pána Ježiša ukázal Boh Otec. Ukázal na neho a v ňom na nás cez toto slovo. Aj hľa môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil, svojho ducha som položil na ňo, opravdivé právo prinesie národom, nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôd neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude, nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Tak nechajme si teraz toto slovo naplno vpísať do svojich srdc, pretože, ako som to už pred chvíľkou spomenul, je to voda živá a nie je to učenie cez mŕtve slova. Buďme za to posolstvo teraz Pánu Ježišovi vďačný. Amen. Pane Ježišu Kriste, zvelebujeme Tvoje sväté meno, lebo si nám priniesol dar spásy, živú vodu. Ďakujem, že sme mohli teraz z tohto živého prameňa piť a že na základe tejto živej vody budeme môcť občerstvovať srdcia mnohých, ktorých veríme, tak k nám pošleš. Tak nech sa to deje na Tvoju slávu, Otče nebeský, skrze meno Pána Ježiša Krista. Amen.